sound is.
Glory Days, ένα podcast για τους κορυφαίους ποδοσφαιρικούς αγώνες του UEFA Europa League και UEFA Conference League με τον Μανώλη Σφακάκη.
Glory Days, νέο επεισόδιο, 21 Μαρτίου, λίγες ώρες μετά την ήττα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου των Ανδρών από την Σκωτία και τρεις ημέρες πριν από τη ρεβάνς στο Hampden Park της Γλασκόβης στην προσπάθεια για να ανέβει η Ελλάδα στην elite κατηγορία του Nations League. Μαζί με τον Μιχάλη Τσίγκρη και τον Μιχάλη Γρηγορίου θα συζητήσουμε και θα αναλύσουμε ό,τι είδαμε χθες στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Γεια σου Μιχαλή.
Γεια σου Μανώλη, με απογοήτευσες λίγο. Mm-hmm. Περίμενα να φοράς την αερινή σημερία.
Χθες ήταν παγκόσμια ημέρα της ευτυχίας.
Ναι, ήθελα ένα τέτοιο. Δηλαδή, εντάξει, okay. Ίσως λόγω ήττας εθνικής είπες να μην πάμε σε αυτά.
Ναι. Πάντως προέκυψαν ζητήματα από τον αγώνα και αρκετή τροφή για κουβέντα και για ανάλυση και για σχολιασμό. Ένα βασικό ζήτημα που προέκυψε από το χθεσινό παιχνίδι είναι η διαφορετική εικόνα στα δύο ημίχρονα από την εθνική, το πρώτο κακό μέρος και το πολύ καλό δεύτερο μέρος. Ένα ζήτημα βεβαίως, ένα κεφάλαιο μόνο του, είναι η πρώτη παρουσία του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ο πιο νεαρός ποδοσφαιριστής που φόρεσε ποτέ τη φανέλα με το εθνόσημο και πώς άλλαξε όλη την εικόνα.
Για μένα θα ήταν μονοθεματικό αυτό. Γιατί ναι. Αυτό που μου είπες όταν με είδε, δηλαδή, εγώ το είδαμε. Δεν ξέρω και ο Μιχάλης Γρηγορίου πώς το είδα, αλλά mm-hmm. εγώ το είδαμε 10 φίλους μου χθες το παιχνίδι. Το πρώτο μάτς, το πρώτο ημίχρονο, εξής, το βλέπαμε, ας πούμε, μπορεί παίζουμε καλά και τέτοια. Mm-hmm. Στο δεύτερο δεν μιλούσε κανένας. Και κοιτούσαμε όλοι τον Καρέτσα. Άρα τι να πούμε, αυτό δεν έγινε.
Ξέρεις, είναι λίγοι οι ποδοσφαιριστές σε παγκόσμιο επίπεδο, θα πω εγώ, που σκέφτεσαι ότι τι θα κάνει όταν πάρει την μπάλα. Mm. Αυτό μου δημιούργησε εμένα αυτό το παιδί. Μετά το πρώτο πεντάλεπτο, έλεγα στην επόμενη ενέργεια τι θα προσπαθήσει να κάνει, τι θα επιχειρήσει.
Θα σου πω μόνο ότι ήμασταν, ας πούμε, στον καναπέ και ακουμπούσαμε προς τα πίσω. Και όταν έπαιρνε την μπάλα ο Καρέτσας, ήμασταν όλοι προς τα μπροστά να δούμε τι θα γίνει. Αυτό τα λέει όλα.
Μεγάλο credit στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία που ο Καρέτσας φοράει τη φανέλα με το εθνόσημο. Γενικά θεωρώ ότι είναι ευλογία να υπάρχει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς σε αυτή την χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ωστόσο, γιατί πάντα πρέπει να λέμε τα πράγματα ακριβώς όπως τα βλέπουμε, θεωρώ ότι χθες ήταν μια κακή βραδιά για τον ομοσπονδιακό τεχνικό. Δεν του βγήκε το παιχνίδι ούτε έτσι όπως το σχεδίασε στο ξεκίνημά του, ούτε οι επιλογές προσώπων του βγήκαν. Εμείς μιλάμε βεβαίως εκ του αποτελέσματος και μετά το παιχνίδι. Αλλά θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και με τον Μιχάλη Γρηγορίου, τον οποίο έχουμε στην παρέα μας και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
Καλά, εσείς?
Δόξα τω Θεώ.
Να ανοίξουμε την κουβέντα.
Να την ανοίξουμε, βεβαίως. Γι' αυτό είμαστε εδώ.
Να τα πάρουμε τα πράγματα χρονικά και από την αρχή. Από το ξεκίνημα του παιχνιδιού έχω την εντύπωση, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, ότι η ομάδα φάνηκε να μην είναι απολύτως προετοιμασμένη για αυτό που συνάντησε στο πρώτο μέρος απέναντι στους Σκοτσέζους. Και δεν είναι η πρώτη φορά, θα έλεγα, βεβαίως, να μην ξεχνάμε ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι για 7η φορά. Ήταν για 7η φορά χθες στον πάγκο της Εθνικής Ομάδας, είναι δηλαδή σε πρώιμο στάδιο η παρουσία του στην Εθνική Ομάδα, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που στο πρώτο μέρος σαν να ψάχνόμαστε λίγο στο παιχνίδι μας.
Έτσι όπως θα λέτε είναι, εξάλλου και ο Γιοβάνοβιτς στις δηλώσεις του το ίδιο ανέφερε ότι χάσαμε 45 λεπτά και είναι το προφανές ότι έτσι όπως σχεδίασε το παιχνίδι δεν του βγήκε. Mm-hmm. Με την έννοια ότι ήταν ένα κλειστό μάτς και οι δύο ομάδες δεν ρίσκαραν ιδιαίτερα, δεν υπήρχαν χώροι. Αλλά αυτή η εθνική η οποία θα έπρεπε να πάρει περισσότερες πρωτοβουλίες, αυτή η οποία έπαιζε στην έδρα της και θα ήθελε ένα καλό αποτέλεσμα εν ώψη του δευτέρου παιχνιδιού που είναι μετά από τρεις μέρες, ήταν η δική μας εθνική. Μια εθνική η οποία στο πρώτο ημίχρονο δεν μπόρεσε να κάνει ούτε ευκαιρία, δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει τίποτα από τα στοιχεία που έχει η εθνική μας. Όχι ότι η Σκωτία έκανε κάτι, ούτε οι Σκοτζέζοι μπόρεσαν να κάνουν κάτι ιδιαίτερο. Δεν υπήρχε καν φάση από την πλευρά της Εθνικής Σκωτίας. Και αυτό που λέγαμε και λέμε ανέκαθεν είναι ότι μία λεπτομέρεια μπορεί να κρίνει την έκβαση ενός παιχνιδιού, όπως ήταν το πενάλτι.
Το οποίο κατά την άποψή σας στην ποδοσφαιρική είναι πέναλτι, γιατί όχι...
Για μένα δεν είναι.
Ναι. Γιατί
για μένα δεν είναι, το είδα, το ξαναείδα και ειδικά υπάρχει και ένα replay από την μπροστινή κάμερα που παίρνει ότι φεύγει το πόδι του Μακτόμινε και πάει πάνω στο Ρότα και πραγματικά για μένα δεν είναι και απορώ πως δεν υπήρχε VAR να τον καλέσει να το ξαναδεί σαν λεπτομέρεια και να πάρει μετά την αποφάση.
Και εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση. Όντως.
Ναι, διαιτητής από elite κατηγορία της UEFA.
Όχι ο διαιτητής, δεν έχει ευθύνη στο θέμα. Εντάξει, και εμένα σε...
Συνολικά η διαιτητική ομάδα.
Αυτό μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, ό,τι
δεν είδα ότι ο Ρότα έκανε ανατροπή, πάτησε το πόδι του κάτω, έφυγε το πόδι του Μακτόμινεϊ και πήγε. Μέχρι εκεί πραγματικά είναι από τις φάσεις που ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι θα πάει στο βάρο διαιτητή και ότι δεν θα υπάρξει πέναλτι, αλλά τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου εντύπωση για την συγκεκριμένη φάση.
Σε σχέση με, με την ενδεκάδα, ας πούμε, και με πιθανώς να έχουμε διαβάσει διαφορετικά το παιχνίδι, παρατηρούμε ότι υπάρχει μια σχετική ανισορροπία ως προς το ταλέντο της ομάδας στις θέσεις. Δηλαδή, ο Σιώπης, ας πούμε, που είναι ο μόνος καθαρόαιμος αμυντικός χαφ που μπορεί να βρει κάποιος στην ομάδα, τον οποίο χάνουμε κιόλας για την Κυριακή. Κλήθηκε ο Κώστας Γαλανόπουλος τώρα το πρωί για να τον αντικαταστήσει. Προσπαθώ να σκεφτώ ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο τρόπος που βάζει την ενδεκάδα. Το λαμβάνει αυτό υπόψη του και προσπαθεί να το σπάσει από άλλες θέσεις, γιατί λέμε ότι ίσως δεν το διάβασε σωστά.
Να προσθέσω εγώ σε αυτό που λες, Μιχάλη, ότι η επιλογή, ας πούμε, του Μάνταλου αντί του Ζαφίρη, που είναι πιο aggressive μέσος, δείχνει μια προσπάθεια, αυτό που έγινε στο δεύτερο μέρος, το παιχνίδι τοποθετήσεων που είναι χαρακτηριστικό του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στις ομάδες του, να θέλει να το επιβάλλει από το πρώτο μέρος. Δεν έγινε όμως αυτό και πήγαμε σε ένα παιχνίδι που βολεύει τους Σκοτσέζους, θα μας πει αν συμφωνεί και ο Μιχάλης Γρηγορίου, σε άμεσο παιχνίδι με πολλές μακρινές μεταβιβάσεις, με πολλές μονομαχίες, εκεί όπου οι Σκοτσέζοι μπορεί να μην ήταν φανερά ανώτεροι, αλλά πατούσαν καλύτερα στο γήπεδο στο πρώτο ημίχρονο.
Έτσι ακριβώς, γιατί ενδεχομένως η σκέψη του Γιοβάνοβιτς ήταν να βάλει το Σιώπη, ο οποίος γνώριζε με τα χαρακτηριστικά του Μανώλη. Είναι ένα παιδί το οποίο τρέχει ακατάπαυστα. Δεν έχει όμως τα στοιχεία αυτά που μπορούν απέναντι σε, τουλάχιστον σε κλειστή άμυνα, να σου δώσουν παραπάνω πράγματα στο επιθετικό κομμάτι. Και έβαλε δίπλα τον Μάνταλο, ο οποίος ενδεχομένως ομορφαίνει το παιχνίδι. Μπορεί να περάσει κάποιες πάσες από την δεύτερη μας ζώνη στη τρίτη ζώνη. Γενικά όμως ούτε το... Αυτό που είχε στο μυαλό του ο Γιοβάνοβιτς βγήκε, αλλά δεν βρήκαμε και καθόλου χώρους, να πω την αλήθεια. Δεν υπήρχε κίνηση μπροστά, δεν μπορέσαμε να πλαγιοκοπήσουμε. Αντίστοιχα, αυτό που συνέβη κιόλας ήταν ότι είχαμε ανοιχτά τις γραμμές μας, είχαμε περισσότερη απόσταση μεταξύ των γραμμών των δικών μας, φαινόταν με καλύτερη κυκλοφορία όταν είχε την μπάλα η Σκωτία. Αν κάποια ομάδα μπορούσε να κάνει προϋποθέσεις για να δημιουργήσει ευκαιρίες και έβρισκε περισσότερο χώρο, αυτή ήταν η Σκοτσέζη στο πρώτο ημίχρονο. Γενικά δεν λειτουργήσε τίποτα, ούτε επιθετικά μπορέσαμε να κρατήσουμε την μπάλα στο τελευταίο τρίτο μας, να μπορέσουμε με κάποια ατομική ενέργεια, με κάποιο συνδυαστικό παιχνίδι. Τίποτα δεν λειτουργήσε και το παιχνίδι πήγε ακριβώς στα μέτρα που ήθελαν οι Σκοτσέζοι για να περάσουν αυτόν τον πρώτο σκόπελο και να πάνε στην έδρα τους, που προφανώς θα είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι.
Επιλογή του Ιωαννίδη για την κορυφή της επίθεσης είναι βάση ενστίκτου. Προσπαθώ να μπω λίγο στη λογική του προπονητή. Τι σκέφτεται. Γιατί ο Παυλίδης προέρχεται από μια εκπληκτική σεζόν. Γι' αυτό το λέω.
Εντάξει, όλοι μας παραξένεψε το ότι δεν ξεκίνησε το συγκεκριμένο παιχνίδι ο Παυλίδης, γιατί βάσει δεδομένων αυτής χρονικής περίοδου, Ο Παυλίδης είναι σε εξαιρετική ψυχολογική και όχι μόνο κατάσταση, μιας και σκοράρει ανελιπέστατα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και ενδεχομένως ο Ιωαννίδης δεν είναι σε αυτό το οποίο μας έχει αυτό συνηθίσει το τελευταίο διάστημα.
Σωστά.
Άρα λοιπόν το ότι η επιλογή έγινε με Ιωαννίδη και όχι με Παυλίδη είναι κάτι το οποίο ήταν στο μυαλό του Γιωβάνοβιτς. Προφανώς με κάποια άλλα χαρακτηριστικά που ήθελε στο παιχνίδι του. Αλλά όταν δεν βγαίνει κάτι έχουμε να λέμε.
Ναι, εντάξει, εμείς κρίνουμε μετά το παιχνίδι, σίγουρα.
Εσείς κρίνετε εμένα, η θέση δική μου είναι επειδή τα έχω ζήσει, τα έχω περάσει πάρα πολλές φορές και όταν βγαίνει κάτι και όταν δεν βγαίνει, γιατί μετά από λίγο και οι τρεις μας θεωρώ ότι θα πάμε στην αντίπερα όχθη, που σημαίνει ότι με τις αλλαγές και με όλα αυτά και η εικόνα του δεύτερου ημιχρόνου, και είναι κάτι το οποίο είμαι συνηθισμένος σε αυτά. Η σκέψη λοιπόν, η αρχική σκέψη του Γιωβάνοβιτς δεν λειτουργήσε στο βαθμό που θα ήθελε να λειτουργήσει, έτσι όπως είχε το πλάνο στο μυαλό του, αυτό είναι δεδομένο. Εξάλλου ο Γιωβάνοβιτς είναι και από τους προπονητές που είναι ρεαλιστής. Λέει στο τέλος αυτό το οποίο συνέβη πραγματικά στο παιχνίδι, σε κάθε παιχνίδι, όχι μόνο εδώ. Και είπε ότι δεν λειτουργήσε τίποτα στο πρώτο ημίχρονο.
Στην Ελλάδα δεν έχει περάσει η κουλτούρα ότι και ο προπονητής, όπως ο ποδοσφαιριστής, όπως ο διαιτητής, μπορεί να βρεθεί σε μια κακή μέρα. Δηλαδή δεν είναι, πώς να το πω, δεν είναι ότι ο Γιωβάνοβιτς είναι πολύ καλός προπονητής. Νομίζω όλοι το παραδεχόμαστε και κατά γενική ομολογία εγώ το θεωρώ και ευλογία που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην εθνική ομάδα. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος αυτή τη στιγμή για να διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση. Αλλά οι χθεσινές του επιλογές απλά δεν βγήκαν στο παιχνίδι. Μπορεί να συμβεί.
Ναι, μπορεί να συμβεί. Και εννοείται ότι ο προπονητής πέσει και αυτός και μπορεί να βρεθεί σε κακή μέρα. Βέβαια δεν έχει το δικαίωμα να βρεθεί σε τόσες κακές μέρες όσο ενδεχομένως μπορεί να ισχύει με κάποιον ποδοσφαιριστή.
Σωστό και αυτό.
Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα για τον προπονητή. Αλλά όπως και να το κάνουμε, έτσι ακριβώς όπως θα λέτε είναι, ο προπονητής είναι ο πρώτος ο οποίος παίζει. Και μετά παίζουν ο κάθε ποδοσφαιριστής ξεχώρισα.
Να σας ρωτήσω κάτι από την προπονητική ματιά, γιατί εγώ μπορεί να το βλέπω από τη δημοσιογραφική και να μην το έχω διαβάσει σωστά. Παρατηρώ μία κουβέντα από την πρώτη στιγμή που μαζεύτηκε η Εθνική για τους αγώνες με τη Σκωτία τώρα. Μία κουβέντα περί της πιο ταλαντούχας φουρνιάς που υπάρχει τον τελευταίο καιρό. Πάρα πολύ καλοί παίκτες μαζεμένοι και σε νεαρή ηλικία. Διάφορη αρθρογραφία που υπάρχει τέλος πάντων, στην οποία, για να είμαι απόλυτα ας πούμε ειλικρινής, δεν λέω ότι διαφωνώ. Απλώς λέω ότι ποδοσφαιρικά αυτή η ομάδα δεν έχει δώσει τις απαραίτητες απαντήσεις για να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Δηλαδή είμαστε ακόμα, εάν μπορέσει αυτή η γενιά να κάνει κάτι, στην πολύ αρχή της. Θέλω να ρωτήσω από τη δική σας πλευρά, αυτό περνάει στην ομάδα, δηλαδή αυτή η αίσθηση ότι είμαστε πάρα πολύ καλοί ενδεχομένως να σχετίζεται με το πρώτο ημίχρονο που δεν ήμασταν τόσο καλοί στο παιχνίδι ή όχι?
Όχι, δεν νομίζω ότι έχει σχέση με το χθεσινό πρώτο ημίχρονο της εθνικής μας. Ακούστε να δείτε, γίνεται μια συζήτηση και δεν γίνεται τυχαία η συζήτηση, γιατί μιλάμε για πραγματικά γεγονότα, με την έννοια ότι είναι τόσο ταλαντούχα και τόσα ταλαντούχα παιδιά και σε ποιότητα και σε ποσότητα, που πραγματικά εγώ δεν θυμάμαι ξανά ανάλογη φουρνιά τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή έχουμε μια πλειάδα ποδοσφαιριστών οι οποίοι τα επόμενα χρόνια βάσει λογικής, γιατί πάμε με βάση τη λογική και με τις εμπειρίες που θα αποκτούν και με τους αγώνες που θα έχουν στα πόδια τους, ενδεχομένως να δούμε άλλα πράγματα. Ενδεχομένως να δούμε όμως. Εγώ θα μείνω σε μια δήλωση χτες του Παυλίδη, ο οποίος λέει ότι ναι, έχουμε ταλέντο, όλα καλά, όλα ωραία, τώρα παίζουμε όμως. Σημασία έχει το τώρα, δηλαδή τα αποτελέσματα τώρα. Το τι θα γίνει στο μέλλον θα το δούμε. Αλλά εμάς μας απασχολεί το τώρα. Να κερδίσουμε τώρα, να περάσουμε τώρα. Και γενικά στο ποδόσφαιρο το γνωρίζετε κι εσείς πάρα πολύ καλά, ότι η σημασία έχει το παρόν.
Είσαι μέλλον τόσο καλός όσο το τελευταίο σου αποτέλεσμα.
Έτσι ακριβώς. Για το μέλλον είναι κάτι το οποίο προφανώς και θα πρέπει να το δουλέψεις, προφανώς και θα πρέπει να το οργανώσεις από πριν, να υπάρχει η κατάλληλη δομή. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Μιλώντας για το μέλλον, δεν ξέρεις τι θα γίνει καν αύριο το πρωί. Άρα λοιπόν, οποιαδήποτε ομάδα, πόσο μάλλον εθνική ομάδα, την ενδιαφέρει το τώρα. Τώρα είναι η πρόκληση του να πάμε στον πρώτο όμιλο. Να περάσουμε στον πρώτο όμιλο. Ναι. Τώρα είναι το Euro, το Mundial και τα λοιπά, τα προβληματικά, οτιδήποτε. Mm-hmm. Άρα στο ποδόσφαιρο, ειδικά από τη θέση του προπονητή και ειδικά στη χώρα που δουλεύουμε.
Σωστό και αυτό. Απλώς το ταλέντο...
Ξέρετε, έχει άμεση εξάρτηση.
Το ταλέντο είναι που λέμε και συζητάμε, ας πούμε, προφανώς είναι πολύ ψηλότερο επίπεδο σε σχέση με το ελληνικό μας παρελθόν. Σε σχέση με τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό, αυτό το ταλέντο είναι, ας το πούμε, σε μια ομάδα που αναλογεί πού. Δηλαδή, αν δούμε τι γίνεται και στο εξωτερικό. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Γιατί δεν είναι και αυτή πάρα πολύ καλή.
Ναι, είναι αρκετά καλή. Είναι πάρα πολύ καλή, όχι αρκετά καλή. Αλλά τι γίνεται, εμείς τώρα κάνουμε όλη τη συζήτηση αυτή, όχι εμείς τρεις, εμείς σαν χώρα, ότι είναι πρώτη φορά με τόσα πολλά παιδιά.
Σωστό.
Νεαροί. Εγώ δεν ήξερα να θυμάμαι κάτι αντίστοιχο. Προφανώς και εσείς δημοσιογραφικά έχετε μεγαλύτερη γνώση. Εγώ δεν θυμάμαι με μια πρόχειρη έτσι σκέψη.
Ισχύει.
Να είναι τόσα παιδιά τα οποία να απαρτίζουν την εθνική ομάδα ήδη και να παίζουν ήδη. Και είναι και άλλα παιδιά που δεν πέθαν. Δηλαδή δεν ήταν Κοσούλα, δεν είναι ο Μουζακητής. Παιδιά που έρχονται από πίσω, έτσι.
Ο Τζίμας.
Ο Τζίμας, πολλά παιδιά.
Κοστούλα σε
άρα τόσα πολλά παιδιά μαζεμένα σαν ταλέντα, τα οποία ήδη δίνουν διαπιστευτήρια και σε υψηλό επίπεδο.
Σωστό.
Γι' αυτό έχουμε όλοι μας την αισιοδοξία ότι με βάση τη λογική, την ποδοσφαιρική λογική, όσο μπορεί να υπάρχει ποδοσφαιρική λογική, τα επόμενα 2, 3, 5 χρόνια max θα έχουμε δει άλλα πράγματα από αυτή την εθνική ή μάλλον υπάρχει δυνατότητα για να δούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα από αυτή την εθνική στο άμεσο μέλλον.
Η ομάδα πάει χθες στα αποδυτήρια με ένα παιχνίδι που δεν της έχει για την ανάπαυλα του ημιχρόνου. Σε ένα παιχνίδι που δεν της έχει βγει, έχει πάει στα μέτρα της Σκωτίας και αποφασίζει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αφού ηρεμεί πρώτα τους ποδοσφαιριστές του, να πάει στην επιλογή ενός νεαρού παιδιού, πολύ νεαρού, δηλαδή ο πιο νεαρός ποδοσφαιριστής που έπαιξε ποτέ με την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου των ανδρών, τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Προφανώς ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει δει κάτι ξεχωριστό στο πρόσωπό του, στις προπονήσεις και προηγουμένως στις εμφανίσεις του στο Βέλγιο, γιατί δεν είναι μια συνηθισμένη επιλογή αμέσως να ρίξεις ένα τόσο νεαρό παιδί στα βαθιά.
Ακούστε την... Έχω να σας διηγηθώ και μια προσωπική ιστορία με τον Καρέτσα, με ποια έννοια. Όταν είχε πάει ο Βασίλης ο Τωροσίδης, με τον οποίο έχω πολύχρονη φιλία, μαζί με τον Σαλπικίδη στο Βέλγιο για να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο Ελληνόπουλο, γυρνώντας και πιάνοντας έτσι μια συζήτηση, μου είχε πει ότι ετσεπλάγιν. Εμείς δεν ξέραμε καν το όνομα. Εγώ προσωπικά δεν το ήξερα το όνομα Καρέτσας πριν ένα χρόνο.
Όλοι μας.
Ναι, βέβαια.
Όλοι μας, φαντάζομαι και εσείς.
Εννοείται.
Από εκείνη τη στιγμή λοιπόν άρχισα να, όποτε μπορούσα να παρακολουθώ τα παιχνίδια του Βελγικού Πρωταθλήματος για το συγκεκριμένο παιδί. Έτσι. Αυτό το οποίο έχει αυτό το παιδί, αυτό που είδατε χθες σε επίπεδο εθνικής ομάδας, πρώτη του παρουσία. Δηλαδή το να μπει ολόκληρος οργανισμός εθνικής ομάδας, ο προπονητής, να προσπαθήσει να ψήσει σε εισαγωγικά το παιδί και την οικογένεια να αγωνιστούν με το εθνόσημο το δικό μας και όχι του Βελγίου κτλ.
Και οι Βέλγοι να το θεωρούν μεγάλη απώλεια.
Και να το θεωρούν
που
μεγάλη
απώλεια. Έχουν βγάλει παίκτες και παίκτες τα τελευταία χρόνια.
Έτσι. Έτσι. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο σου προκαλεί έτσι εντύπωση να πω. Σου προκαλεί ερωτηματικό μεγάλο. Εχθές έγινε ευρέως γνωστός γιατί έπαιξε κιόλας στο δεύτερο ημίχρονο και πήραν γεύση όλοι οι Έλληνες φιλάθλοι για το τι πρόκειται για τον Καρέτσα.
Το ταλέντο το περιμέναμε. Είδαμε όμως και προσωπικότητα. Εγώ είδα ένα παιδί 17 χρόνων
έτσι,
να είναι εντός εισαγωγικών άνιωθος, να παίζει σαν να παίζει στη γειτονιά του, αλλά να κουβαλάει την ομάδα, να παρασύρει το κοινό, να αλλάζει όλο το κλίμα στο γήπεδο.
Μα άλλαξε όλο το κλίμα από το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή από την πρώτη στιγμή που ακούμπησε την μπάλα.
Ναι. Αυτό είναι απίστευτο.
Δεν είναι μόνο ότι το θράσος του. Αν είδατε στοιχείο για μένα που κρατάω λεπτομέρειες, εγώ είμαι πάντα κοιτάω λεπτομέρειες. Mm-hmm. Στη δεύτερη φάση κάνει και τα χέρια προς τον κόσμο ότι
ναι.
Έλα,
ναι. Στο κόρνερ.
Και η πρώτη ενέργεια δεν του έχει βγει.
Ναι.
Κάνει τις προσποιήσεις, κάνει τη σέντρα με το δεξί, πάει out και λες όχι, θα τον επηρεάσει τώρα αυτό. Το παιδί αυτό παίζει σαν να είναι 10 χρόνια επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.
Εκεί είναι 17 ετών, ε.
Είναι Νοέμβριο του 7, δηλαδή είναι σχεδόν 8.
Και ένα παιδί το οποίο άλλαξε τη ροή του παιχνιδιού εδώ, να μείνουμε και να δώσουμε τα εύσημα στο Γιωβάνο.
Σωστό.
Παίζουμε έναν πολύ σοβαρό αγώνα, μπαράζ, play-off, όπως θέλετε πείτε το. Και στο ημίχρονο, με την εικόνα που έχει η εθνική μας, που δεν είναι αυτή που θέλει ο ίδιος ο προπονητής. Εμπιστεύεσαι ένα παιδί 17 χρονών για να πας να αλλάξεις υποθετικά την κατάσταση του αγώνα. Άρα λοιπόν, εδώ να αποδώσουμε τα εύσημα στο Γιωβάνοβιτς. Και φανταστείτε τι θα δούμε, ερχόμαστε σε προηγούμενη αναφορά συζήτησης που είχαμε, φανταστείτε τι έχουμε να δούμε λοιπόν από το συγκεκριμένο παιδί σε 2-3 χρόνια.
Ποδοσφαιρικά
με
αυτός
τη λογική, με την ποδοσφαιρική λογική.
Έτσι όπως το βλέπετε εσείς από τη δική σας σκοπιά, είναι η θέση του αυτή που είδαμε, δηλαδή ας το πούμε έτσι ως ένας ακραίος επιθετικός ή τον βλέπετε περισσότερο στον άξονα?
Όχι, έχει μάθει να παίζει εκεί. Και στο βελγικό πρωτάθλημα εκεί είναι η θέση την οποία έχει μάθει μέχρι τώρα. Όταν λέμε έχει μάθει στα 17, δεν έχει μάθει ό,τι θες μαθαίνεις.
Έτσι.
Ή παίζει πίσω από τον επιθετικό ή δημιουργός από τα άκρα, ναι.
Νομίζω όμως ότι αρέσκεται πιο πολύ στη συγκεκριμένη θέση γιατί τη γνωρίζει καλύτερα, έχει καλύτερες κινήσεις. Αυτό που εκτός από όταν έχει την μπάλα στα πόδια του, αυτό το οποίο προκαλεί εντύπωση, τουλάχιστον προπονητικά, είναι να παρακολουθείς το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή όταν δεν έχει την μπάλα στα πόδια του.
Ναι.
Το τι κινήσεις κάνει για να απελευθερωθεί και να πάρει την μπάλα στα πόδια του, είτε να κάνει κίνηση στην πλάτη του αντιπάλου, είτε γενικά το πώς ξεμαρκάρεται για να πάρει την μπάλα στα πόδια του.
Και έδειξε και συνέπεια και στα αμυντικά καθήκοντα σε μία-δύο περιπτώσεις.
Εκεί που έκοψε
τον Ρόμπερτσον κτλ. Μου έκανε εντύπωση η δήλωσή του. Τον ρώτησαν για τον Ρόμπερτσον. Γιατί να πούμε ότι απέναντί του είχε έναν από τους καλύτερους αριστερούς μπακ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Και λέει ότι πολύ καλός παίκτης, δεν το συζητάμε, αλλά εγώ λέει όταν πάω λέει, στο ένας εναντίον ενός, δεν κοιτάζω λέει ποιος είναι απέναντι. Αυτοπεποίθηση δηλαδή όχι στα ύψη.
Δεν υπάρχει.
Έχει τρυπήσει ταβάνι.
Ξέρετε ότι όταν πρόκειται να επιλέξουμε έναν ποδοσφαιριστή, εγώ μιλάω τώρα για μεταγραφική περίοδο, εντάξει, σε ομάδες Super League κτλ. Ένα στοιχείο που κοιτάμε βεβαίως είναι τα χαρακτηριστικά του, τεχνική του κατάρτιση, η συνέπειά του στο παιχνίδι ανάλογα με τη θέση στην οποία αγωνίζεται. Το δεύτερο το οποίο κοιτάμε και φαίνεται από λεπτομέρειες πάρα πολύ μικρές, είναι αν έχει αγωνιστικό θράσος. Γιατί μπορεί να είναι ποδοσφαιριστής πάρα πολύ καλός, αλλά να μην υπάρχει αυτό το η άγνοια κινδύνου, να την πω έτσι. Ειδικά σε επιθετικούς ποδοσφαιριστές, την έχεις ανάγκη αυτή την άγνοια κινδύνου, αυτό το αγωνιστικό θράσος. Αυτό το παιδί έχει όχι αγωνιστικό θράσος και άγνοια κινδύνου, έχει τέτοια αυτοπεποίθηση και πώς να μην έχει κιόλας. Μα πραγματικά πώς να μην έχει όταν είσαι στα σπάργανα της ποδοσφαιρικής σου καριέρας και απέναντι σε τέτοιους ποδοσφαιριστές όπως ήταν ο Ρόμπερτσον χτες και όχι μόνο, γιατί και στο Βέλγιο έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, καλές ομάδες. Δεν παίζει σε ένα υποβαθμισμένο πρωτάθλημα. Παίζει σε πολύ καλό πρωτάθλημα. Και μπορείς και όχι ανταποκρίνεσαι, είσαι εκ των διακριθέντων σχεδόν σε κάθε παιχνίδι.
Και χθες έβαλε στο παιχνίδι και τους υπόλοιπους παίκτες της Εθνικής, όχι μόνος του, όλη η παρουσία της ομάδας ήταν πολύ καλύτερη στο δεύτερο μέρος, αλλά ενεργοποιήθηκε και η απέναντι πλευρά με Τσιμίκα και Τζόλι. Σιγά σιγά ο Τζόλις άρχισε να γίνεται απειλητικός. Είχε το δοκάρι από σέντρα του Καρέτσα, είχε την δεύτερη ευκαιρία. Και εκεί κάποια στιγμή εγώ απόρρισα με αυτή την επιλογή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Έφυγε ο Τζόλης και ήρθε ο Πέλκας. Έχει συμβεί στο παρελθόν, στο Γουέμπλε, και έχει βγει αυτή η κίνηση. Αλλά χθες νομίζω ότι την ώρα που μπήκε στο παιχνίδι ο Χρήστος Τζόλης, πραγματικά μπήκε και έγινε απειλητικός, έφυγε από το γήπεδο.
Ναι, ενδεχομένως να ήταν μια προκαθορισμένη αλλαγή, δηλαδή να ήταν από πριν. Mm-hmm. Και οι τελευταίες ενέργειες του Τζόλη ήταν πάρα πολύ καλές και ίσως να μην ήθελε να αναιρέσει τη συγκεκριμένη αλλαγή. Ίσως. Δεν θα μπορέσω να πω κάτι παραπάνω για τον κύριο Γιοβάνοβιτς, γιατί τον έχω σε τεράστια εκτίμηση.
Και εμείς, να μην παρεξηγηθούμε σε καμία περίπτωση, έτσι.
Και η μπάλα γενικά είναι αυτό που είχε πει και ο Σιμ κάποτε, ότι το πώς μπορείς να γίνεις μάλλας και το πώς όχι, πραγματικά είναι λεπτομέρειες.
Περνάμε την λοιπόν, Κυριακή.
Εγώ νομίζω ότι θα είναι διαφορετικό παιχνίδι την Κυριακή για ποιο λόγο. Έχω την εντύπωση γιατί έχω ξαναπαρακολουθήσει, έχω πάει Σκωτία και έχω δει την Εθνική Σκωτία σε μια εξαιρετική ατμόσφαιρα.
Να τονίσω,
δηλαδή,
σε αυτό το σημείο,
είναι γιορτή
να τονίσω σε αυτό το σημείο ότι είχα δει τον Μιχάλη Γρηγορίου στο Ζάγκρεπ, στο Μπαράζ, Ελλάδα, Κροατία, Ελλάδα. Είναι ένας προπονητής που ψάχνεται συνέχεια, που ταξιδεύει, που εμπλουτίζει τις παραστάσεις του, επειδή λέει ότι είμαι σίγουρος ότι έχεις κάνει ταξίδια και στη Σκωτία.
Ναι, εδώ έχουμε φτάσει Ουρουγουάη, έχουμε φτάσει...
Ουρουγουάη για ποιον?
Ουρουγουάη, Παραγουάη, τίποτα. Για προσωπικούς μου λόγους, έτσι. Ναι, τρέλα. Για να δω κουλτούρες διαφορετικές. Μέχρι το Λος Άντζελες έχω πάει για να δω τον προποντή, ο μοναδικό προποντή που είχε δουλέψει στην Premier League. Και ήταν στους Λος Άντζελες FC. Εν πάση περιπτώσει, σε μια εξαιρετική ατμόσφαιρα, στην οποία ναι, μεν οι Σκοτσέζοι νομίζω ότι μπορεί να παρασυρθούν. Το δικό μας το παιχνίδι ταιριάζει στο να βρούμε χώρους. Περιμένω ένα παιχνίδι ανάλογο, τουλάχιστον σε κομμάτι τακτικής, με αυτό που ήταν με την Αγγλία. Όχι τόσο πολύ το να έχουν οι Άγγλοι, οι Σκοτσέζοι την κατοχή και να κλειστούμε στο μισό γήπεδο, αλλά είναι από τα παιχνίδια που ενδεχομένως να βρούμε χώρους. Και αν τα βρούμε χώρους, είμαστε πάρα πάρα πολύ καλοί στο να μπορέσουμε να πετύχουμε ένα γκολ και να φέρουμε το μάτσα ίσα και από εκεί και πέρα να διεκδικήσουμε την πρόκληση. Νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε. Τουλάχιστον η εικόνα του δευτέρου ημιχρόνου χτες σε όλους μας αφήνει αυτή την αισιοδοξία ότι παρά το 0-1 έχουμε αρκετές πιθανότητες να μπορέσουμε να το ανατρέψουμε αυτό.
Είναι και μεγάλης κρισιμότητας, δηλαδή είναι διπλό το κίνητρο.
Ναι, να γιατί μπορέσουμε. Φτάσαμε μέχρι εδώ πέρα και ήταν άδικο το χθεσινό αποτέλεσμα. Ναι. Ήταν πραγματικά άδικο.
Σου
με ένα πέναλτι, με μια λεπτομέρεια, με ένα πέναλτι, δεν να πεις ότι ήταν καταιγιστική. Φαινόταν πιο ομάδα η Σκωτία και θα αποκλειστούμε από μια ομάδα η οποία κάτι ανάλογο με την Εθνική Γεωργία, ας πούμε, θυμίζει, που ήταν άδικο και αυτό το ότι δεν μπορέσαμε να περάσουμε.
Σου δίνουν την εντύπωση οι δύο ομάδες ότι θα κριθεί στο όριο, δηλαδή θα είναι στο γκολ, στη λεπτομέρεια, στη μία φάση.
Έτσι. Ναι, έτσι. Ναι.
Ο Καρέτσας βασικό στην Κυριακή.
Θεωρώ ότι μετά τη χθεσινή εμφάνιση, ναι, έχει πάρει ένα προβάδισμα, τουλάχιστον προπονητικά μιλώντας εγώ. Ναι.
Παρότι θεωρείς ότι εκεί θα βρούμε περισσότερους χώρους που είναι ένα παιχνίδι, γιατί φαντάζομαι ότι αυτή ήταν και η αρχική σκέψη του Γιοβάνοβιτς με τον Μασούρα στο άκρο της επίθεσης, με Τζόλι και Μασούρα στα δύο άκρα, να παίξει στην πλάτη της άμυνας και στους χώρους.
Ναι, νομίζω όμως ότι μετά τη χθεσινή εμφάνιση, ξέρετε, το ένα είναι τα χαρακτηριστικά ενός παιχνιδιού, η ανάλυση που κάνεις για τον αντίπαλο και το τι θα βρεις μπροστά σου έτσι ώστε να μπορέσεις να βάλεις τους κατάλληλους ποδοσφαιριστές, αλλά ένα άλλο εξίσου σημαντικό κομμάτι, μιας και αναφερθήκαμε στην αρχή για τον Παυλίδη, είναι και η αγωνιστική κατάσταση και η ψυχολογία που έχει ο κάθε παίκτης. Τώρα με την ψυχολογία που έχει αυτό το παιδί μετά το χθεσινό ματ. Συν το ότι πήρε 45 λεπτά, δεν έπαιξε 90, γιατί σε τρεις μέρες, ξέρετε, δεν είναι εύκολο να παίξει 90 λεπτά με το ίδιο τέμπο.
Σωστά.
Άρα λοιπόν και από θέμα δυνάμεων και από θέμα ψυχολογίας και να το πω και έτσι ότι και οι άλλοι ποδοσφαιριστές πάτησαν χτες πάνω στον Καρέτσα για να ανεβάσουν την απόδοσή τους.
Σωστό.
Ξέρετε, όταν κάτι δεν πάει καλά σε ένα παιχνίδι, Αρκεί ένας ποδοσφαιριστής να κάνει μία-δύο ενέργειες έτσι ώστε να μπορέσουν να απελευθερωθούν και οι άλλοι να πάρουν ψυχολογία και οι άλλοι. Και αυτό το κάνει ένα 17χρονο παιδί χθες.
Και αμέσως τον εμπιστεύτηκαν και του ακούμπησαν την μπάλα, βέβαια.
Έτσι ακριβώς, μπράβο σας. Βλέπετε ότι μετά, είδατε ότι μετά ψάχνανε να τον βρούνε να μπορέσει να πάρει την μπάλα και από εκεί και πέρα να ξανακάνει οτιδήποτε θέλει. Γιατί είναι αυτή η εμπιστοσύνη που δείχνουν οι άλλοι ποδοσφαιριστές στο συγκεκριμένο παιδί ότι πάρεσε την μπάλα τώρα γιατί μπήκες μόρεξη, έχεις διάθεση, είσαι καλά. Να μπορέσουμε και εμείς να ανεβάσουμε απόδοση.
Και προκαλείς και δεύτερη σκέψη στον αντίπαλο κτλ.
Πολλά, ένα εκατομμύριο πράγματα έρχονται μετά. Οπότε επανερχόμαστε ότι θεωρώ ότι η λογική λέει ότι θα ξεκινήσει το συγκεκριμένο παιδί στο συγκεκριμένο μάτς.
Να ρωτήσω κάτι, είναι το μεγαλύτερο κέρδος της Εθνικής στην μέχρι τώρα παρουσία του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο της η άμεση σύνδεση, η επανασύνδεση με τον κόσμο? Είδαμε χθες πάλι τον Γιώργος Καραϊσκάκης για τρίτη διαδοχική φορά να είναι κατάμεσα το γήπεδο.
Η Εθνική τα τελευταία αρκετά χρόνια είχε χάσει την εμπιστοσύνη του κόσμου. Mm-hmm. Λίγο φαϊνότερο ότι μετά τις επιτυχίες, τρομερές επιτυχίες που είχαμε, που συνεχίστηκαν και για τα επόμενα χρόνια, είχε χαθεί αυτή η σύνδεση του να μπει ο κόσμος στην εσίσωση και να είναι ένα. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι βλέποντας ο κόσμος, γιατί ο κόσμος να ξέρετε τις περισσότερες φορές είναι αλάνθαστος. Αν δεν υποκινείται από κάπου, που το έχουμε δει και αυτό να συμβαίνει, mm-hmm. αν δεν υποκινείται από κάπου ο κόσμος, η κρίση του όχλου, του κόσμου, του φιλάθλου είναι αλάνθαστη. Άρα λοιπόν όλοι μας, γιατί βάζω και τον εαυτό μου μέσα στον κόσμο, ασχετά την ιδιότητά μου, μιλώντας για εθνική ομάδα, όλοι μας βλέπουμε ότι κάτι διαφορετικό γίνεται στην εθνική ομάδα. Και με την έλευση του Γιοβάνοβιτς, που είναι δίκαιος και αντικειμενικός, άσχετα τις άστοχες επιλογές που μπορεί να τις έχει οποιοδήποτε στη δουλειά του.
Στην μπάλα είναι αυτό, εννοείται, ναι.
Έτσι ακριβώς που μιλάμε για ποδοσφαιρικό κομμάτι, αλλά μιλάμε για έναν προπονητή ο οποίος οι επιλογές σου κρίνονται τουλάχιστον όσον αφορά τη δικαιοσύνη που δίνει στα αποδυτήρια. Και βέβαια βλέπουμε ότι κάτι καλό γίνεται και κάτι πολύ καλύτερο έρχεται.
Έρχεται, ναι.
Άρα είναι λάθος η γνώμη του κόσμου το ότι έχει αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια και χρειάζεται ένα τσακ, μια επιτυχία για να γίνει και μόνιμη αυτή η αγκαλιά.
Ναι.
Και να ξαναζήσουμε πράγματα και καταστάσεις που έχουμε ξαναζήσει στο παρελθόν σε μεγάλες στιγμές της εθνικής ομάδας.
Να το ευχηθούμε.
Βέβαια.
Ναι, αυτό ευχόμαστε.
Μπαίνω στον πειρασμό να ρωτήσω για play-off, αλλά λέω να το αφήσουμε για άλλη φορά.
Ναι, ναι.
Μακριά.
θα πάμε και μακριά και είναι μακριά.
Ευχαριστούμε πολύ. Ωραίος λόγος, μεστός λόγος.
Όπως πάντα.
Έρχεται κάτι σε προσωπικό επίπεδο, σε επαγγελματικό επίπεδο?
Σε επαγγελματικό επίπεδο έχω κάνει έντονες προσπάθειες για να μπορέσω να δουλέψω στο εξωτερικό. Mm-hmm. Και εκεί προσανατολίζομαι.
Πολύ χαίρομαι.
Νομίζω όμως, ναι, ναι.
Νομίζω ότι αυτός είναι ο δρόμος.
Θέλω να το δοκιμάσω, mm-hmm. για να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Ξέρετε, δεν θέλω να περάσουν, γιατί είμαι 50, να περάσουν άλλα 10 χρόνια, 15, να τελειώσω ποδοσφαιρική
καριέρα.
Και να
πω γιατί δεν το έκανα. Ναι.
Ναι, ενώ θέλω να το κάνω. Mm-hmm. Άρα λοιπόν όλες μου οι βλέψεις είναι προς αυτή την κατεύθυνση, όλες μου οι προσπάθειες. Θεωρώ ότι είμαι σε αρκετά καλό δρόμο, οπότε να δούμε.
Καλή επιτυχία και ελπίζουμε να γίνει όσο πιο γρήγορα γίνεται και όσο πιο επιτυχημένα σε σχέση με το που θέλετε να πάτε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Είστε επανειδήν. Ευχαριστούμε.
Καλή σας συνέχεια. Γεια σας.
Μιχάλης Γρηγορίου.
Μακάρι, γιατί θέλουμε και βλέπουμε φοβερή εξαγωγή ποδοσφαιριστών, θέλουμε και εξαγωγή προπονητών.
Έχει αφήσει το σημάδι του, ναι. Θεωρώ, στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Υπάρχει αρτιότητα, μπορεί να το κυνηγήσει, γιατί όχι.
Έτσι είναι.
Να κλείσουμε με την ιστορία της εβδομάδας.
Ναι, αμέ. Ναι.
Είναι η Newcastle, ε.
Εντάξει, τρέλα.
Ε.
Τρέλα του...
Η ιστορία του Μπέρν, βασικά.
Η ιστορία του Μπέρν, ξέρεις τι, τη διάβαζα, την ξαναδιάβαζα.
Ναι.
Λέω, είναι ταινία αυτό, είναι serial, είναι ένα βιβλίο. Δεν μπορεί να έχουν γίνει όλα αυτά.
Μην το αποκλείς να γίνει.
Ναι, πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει. Δεν είχα καταλάβει ούτε όλη αυτή την ταλαιπωρία που έχει περάσει, ούτε ότι είχε χάσει ένα δάχτυλο. Δεν το είχα δει. Το είχα καταλάβει αυτό το πράγμα.
Στα 16 του,
στα 16 του, ναι. Ενώ ήταν δραματοφύλακας.
Ναι.
Τον βάλαμε μετά να παίξει μέσα. Ήταν πάντα Newcastle, δεν είναι τέτοιο. Κάπως με ένα μαγικό τρόπο γύρισε.
Πάντα με εντυπωσίαζε αυτή η ιστορία με τον Βάρντι που πριν από 10 χρόνια έπαιζε στα τοπικά της Αγγλίας και μετά έγινε πρωταθλητής Αγγλίας με τη Λέστερ και τώρα ο Μπέρν με την ομάδα της καρδιάς του να παίρνει το κύπελλο Αγγλίας. Εγώ Λίβερπουλ είμαι, η Newcastle μας γέλησε στο τελικό και έφτασα στο σημείο κάποια στιγμή από την ατμόσφαιρα που είχαν δημιουργήσει στο Γουέμπλι οι φίλοι της Newcastle. Να λέω από μέσα μου πρέπει να το πάρει.
Ναι.
Παρότι ξέρα και εγώ ήμουν να μπει πως γυρίσει Λίβερπουλ στο μάτι και τα λοιπά. Πολύ ωραία ιστορία.
Κοίτα, 70 χρόνια. Εντάξει, είναι φοβερή ιστορία αυτό το 70 χρόνια.
70 χρόνια.
Νομίζω είναι τα περισσότερα που έχουν υπάρξει. Δηλαδή, θέλω να πω, η Λέστερ, ας πούμε, είχε 120 ξέρω, να πάρει το κύπελλο, αλλά πήρε το πρωτάθλημα πριν. Η City, η Chelsea, οι ομάδες που είχαν πολύ καιρό να λείψουν, αλλά η Newcastle σε σχέση με τη City που μπήκανε πάρα πολλά χρήματα. Έχει
για κάποιο λόγο όμως το μυαλό μας δεν ήταν πάντα Newcastle ένα μέγεθος του αγγλικού ποδοσφαίρου.
Λόγω του ότι είχε το Shearer.
Το Shearer.
Όταν έχεις το Shearer που ήταν ο νούμερο ένα παίκτης, ας πούμε, στα δεκαετία του 90 στην επίθεση.
Τον κόσμο
ναι.
παίζει ρόλο.
Το γήπεδο.
Το γήπεδο που όλο είναι πάντα αυτό. Γεμάτο. Ωραία, ωραία ιστορία. Ναι. Μπράβο τους.
Έτσι.
Η Liverpool θα προλάβει να πάρει το πρωτάθλημα.
100%. Ξέρεις γιατί, επειδή είναι η Arsenal από πίσω. Αλλιώς δεν ξέρω.
Μιχάλη μου, μετά από αυτό μπορούμε να κλείσουμε. Ήταν το επεισόδιο Glory Days, 21 Μαρτίου. Να ευχηθούμε στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών την Κυριακή ό,τι καλύτερο.
Θα περάσουμε, στο λέω.
Ναι.
Ναι, ναι,
μακάρι. Και μακάρι την επόμενη Παρασκευή να είμαστε εδώ και να συζητάμε για την άνοδο στην Elite κατηγορία. Γεια σας.
Ακούσατε το podcast Glory Days με τον Μανώλη Σφακάκη, μια παραγωγή του soundist.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundist, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.